Radio Okapi.
Batata mama bandeko mbote pebo yei bolamu na basango. Mbula matari ya kisasa apekisi bamituka ya minene tore mok bitambo la lisusu na enguma mokonzi na moite kasi batambu simituka yango basengi bapesa bango mwangonga. Muyangeli Sud Kivu azalaki lisusu na etukate uta ba M23 bakoma na Bukavu sans amine yangoyo kasi uta lobi Jean-Jacques Purusi azongi lisusu na Sud Kivu pe azongi likiti na ye ya bokonzi kasi na Uvira po na Bukavu ba M23 bazanano kaka. Na kisasa kaka yoko linaka ya mikolomi bale ya kolobela mandoki make na RDC libandi lelo na engumba mokonzi linaka liango libongisami na lisungi ya yoko lingomba ya molongo lilobelaka likambo yango ya mandoki na mokili tina ya likambo ezali kuyeba kolobelela mandoki yango. Mbote na biso, na makambo etali kotambola ya mituka na kisasa po bambuteyaji bisila mbula matari ya engumba apekisi mituka ya minene tore mok bitambola na moi. Kasi bisengeli kotambola kaka na ngonga 22h te 5h. Toyoka bolaibwa mokano yango na Gloria Lutula.
Pona ministère etali transport na etuka, mabongisi maye masengeli ko banda kotia mana misala lelo mwa misato. Meko miango mizwami pona batamboli ya mituka minene oyo ya 20 ton to ba remorque na ba oye me makabisa elindenge na ndenge pona kotonga lokola sima bibende ya beton mabanga zelo mabaya pe bisa elimingi. To ba kisa pe mituka oyo eme makape kabula kama sanga na engumba kisasa. Mituka nyoso oyo to tiko tanga eko kiko tambola na engumba kisasa nyoso kaka kobanda ngonga ya zomi na bututi kino ngonga ya mitano na tongo. Kolandisa mambula matadi, nyoso ezali pona kosala ete mituka pe bato batambola na kimia pe mosika na bambuteyajo kati ya engumba kisasa. Bongo batambisi mituka ya mikie basepeli na mabongisi oyo ya mbula matadi ya zui. Moko na bango, Dr. Touré azali kotalisa makanisi na ye.
Kwa lure za tozo kutana nango mikolo nyoso soki tozali korule awa na Kinshasa. Ba chauffeur na mituka na bango ya kwa lure wana. Baza vraiment problem oyo za kutungisa biso bakumbi mutuka na banzela ya Kinshasa. Eza seulement que Hermoko bangonde baza bazo ko favoriser en fait ba embouteillage ba bouchon na banzela na biso oyo.
Esengeli ko eba ete bakumbi mituka ya minene basepeli na mokano monate.
Bongo awa mbula matari ya kisasa azwi meko wana batambusi mituka yango ya minene balobi nini toyoka bango na moko mokambi ya lingomba na bango mingi penza basengi mbula matari apesa bango ngonga po basolola na bakonzi na bango pe na ye moko leta kaka André Chikoji azali na alo alo ya Babel Mpongo.
Bakolo ka blocage parce que déjà makelé les bandits depuis lundi qui toujours le bateau na kati ya makelé ya kosakanate na biso ba syndicat avant tout à la yango to solo na ba konzi ministre atali makambo ya travail l'emploi mo konzi oyo ya transport bazala ba disposé to fanda to solo la batala ba intérêt ba chauffeur on batala ba droit na bango musala ya butu se futa makandenge nini nyoso za kati ya mibeko ba danger ba crime de nuit tout. Comment tu as fait ça pour te gagner ni pendant que tu as détourné 1 million? Non, ce n'est pas normal. Tu as fait ça pour te gagner. Ce qui est bon, c'est ça. Parce que tu as un intérêt. Tu as fait ça pour faire vivre ton foyer na bango pe na bango moko. Mais ce qui est bon, tu as fait ça pour te gagner.
Jean-Jacques Purusi, moyangeli Sud Kivu, azai lisusu libanda ya etukate, uta lobi azongeli kiti na ye ya mosala na Sud Kivu kasi na Uvira. Po ba M23 bazali kaka na Bukavu uta sanza ya mibale, ndenge nini bokomi ya Jean-Jacques Purusi na Uvira sima sanza minei esalamaki pe nini ya memeli ba yi Sud Kivu, toyoka Rachel Kiese na yo Arlette Mbui.
Bozongi boe bozomi na ufika lokola mwa bopemi kolanda na mikakatano ya baimboka ya etuka ya Sud Kivu po ya bitumba biko salema kobandisa liyebisili ya ye ya polele moyenge liyetuka Jean-Jacques Purusi haebisa kite akumba kili yebisi ya mkonjo ya ekolo po ya bosukisi bitumba. Kuna na uvira liyebisili ye endimisa ki baimboka bansote yoko moi societe civile na uvira haebisa kite po ya bango suka ya bitumba ezali kokata komona baima pinga kolongola batombo kio ba territoire bizwami pe kozongela misala ya nkita pe lobiko mbela ya muyangeli etuka Purusi po ya boyoka nikati na baso e yambe maki na baimboka eteni ya sudi ya etuka boko la musa makanisi boko pe basusu bakufunda na boyoka ni na banguna lisusu muyangeli etuka kundolite boko mambi masale maki na basivil otango ya botomboki bikokwe ya pamba Jean-Jacques Purusi azongi na Sud Kivu otango misala ya nkita pe lobiko bisimba mipenza na bitumba pe botambo likati na Bukavu pe Uvira bitelemi.
Ba M23 bakomi kozwa mbongo ya bitelo ya likoloto Université ya Goma pe bapesi mibeko te bitelo biango bito salisusu l'état ya Congo te. Kasi ministre ya kambaka mambi yango ya ba Université na RDC asiliki atelemeli mibeko yango ya ba M23 pe asengi mitia mate na misala sango ya Etienne Lisumbu na iyo lisusu Arlette Mbui.
Mama ministro matali bitelo ya likolo apale linda kisa motindo epesa maki na bitelo kati na likita ya etuka nda kisa kokata boyoka ni biso na misala ya esu na Kinshasa lisusu boponami na batomboki ya molobeli ya moyangeli etuka bo moyangeli mambi mabitelo ya likolo lolenge yoko misala ya moyangeli etuka to guvernora ndepo ya kufutisa misolo misengeli na etelo musala moye mokosalema na misala mikoyangela kabitelo ya likolo to esu nganga mayele sombo Marie-Thérèse Akundolintina ya kotosa makoki ya mate ya malamu e yesengeli na bana banso to ba yekoli ya ekolo RDC. Na boye, ministre asengi na misala minso ya molongo o matali matea pe kobatela makoki mabato kolandela kela eye po ya kotalisa mabunga mana pe kosunga po ya eyano na likambolie na meko mabe mizwami.
Na Ituri, awa mampinga maekolo na batomboki ya Lingomba Zair ba kubunda kakaka na jugu ba na kilasi motango koto tukumitano na minei na mboka jina na jugu yango kaka ba kukendeli susu kilasi te mikolo misato yangoyu. Pe po kala mingi te mimekano ya suka mbula pe mikobanda mokonzi etelo institut ya jino asengi ete leta ata la likambo yango malamu. Na Nord Kivu, ba mafulume basi pe babali ya zone ya sante ya Biena na Lubero basengi leta afuta lifuta pe matabisi ya lifuta na bango pe asala manso po kimia ezonga bisika binso na Kongo. Po awa bako futa mate bako sala pe musala na bango te po batomboki ya ba ADF bako tungisa kakaka kuna makasi bagangi te bako nyokwama. Na Butembo, monganga moyange lilopitalo monene ya Engumba abeleli bato ya motema malamu basunga mingi penza bato ya boloko baye bakozwa lisalisi na lopitalo na ye. Alobaki yango na sima ya kotala tala babeli oyo asalaki na suka poso. Alobi yango pambate lopitalo na ye ya Kitatumba yambi babeli bakangami basalto leta memaki kuna kasi lolenge ya kosalisa bango ezali te po leta apesi pe eloko moko po na bango te. Toyoka Ezras Masingo kobele la pe leta na eteni Gilen Kasasia aponeli biso.
Pour le moment nous sommes tous.
Na tango oyo tozali na bato soki zomi na mitano ya bafandi na lopitalo na biteni mibale medecine interne pe chirurgie. Na ndenge esengeli gouvernement ya Congo nde esengeli kosunga bango kasi na solo ezali lopitalo nde ezali kosala nyoso. Biso pe tozali na mikakatano ya mbongo. Kasi lokola tokokite kotika bato ya bokono na pasi, tozali kosala nyoso pona kopesa bango lisungi na elikia ete guvernema ekosunga biso. Biloko ya kolea ya baprizonye ezo uta na boloko, kasi ezali te mokolo nyoso. Mbala mosusu bato ya bolingo, tango bayebi ete baprizonye bazali na lopitalo bayaka kosunga bango. Ezala kape mbala mosusu basali ya lopitalo bapesa kambongo na bango moko pona kosunga baprizonye Nyebalia poba za bakisi na bango.
Tozongi lisusu kaka awa na kisasa yoko linaka ya mikolo mibale ya kolobela mandoki make na RDC libandi lelo na engumba mokonzi. Linaka liango libongisami na lisungi ya Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et Désarmement yoko lingomba ya molongo lilobelaka likambo yango ya mandoki na mokili. Mama ya likambo ya linaka yango ezali penza koyeba mandoki yango na RDC mazali motango boni pe ndenge nini kulandela mango. Tala batata wa mabandeko, suka ya basango na biso ya lelo wana, totondi bino pe tosali pe bongo na baninga na biso ya mosala bae bakambi biso pona kubongisela bino yango, bino banso, butika malamu.